okuhlupha nje kokhona ukuthi kati vele kubandla le-MTC kalifanani, i-constitution yayo kayifanani lezimbabwe ukuthi upresident xa engekho elizweni ephumile kufanele kube umuntu o-actayo ukuba ngupresident. Ukuthi ukuthi isizathu esiphiwe ngumnumzana uTsvangirai sikhanya ngani kasiqondakali ukuthi sivela ngaphi njalo siya ngaphi, ukunika isikhundla ukuthi sibe sibanjwe ngobuzuri bekuyinto ekhanya isegcekeni ngendlela yokuthi yena upresident asikho ukuthi ubengekho elizweni yikuthi akezwa kuhle. Lokho ukuthi abantu ngabakho elizweni ngakho sokufanele kube lo president oyabe egcina isihlalo bekungayisiyo nhlala yenza njalo into ejwayekileyo kumuntu efanele ibe khona, ngoba phela umuntu lanxa engaphandle kwelizwe uyenelisa ukusebenza ukwenza umsebenzi wakhe kulezi nsuku. Ngakho ngibone ngani upresident Tsvangirai lapha wenze nje ukuthi kube lokungazisani ebandleni okungafanelanga kube khona, ngabe wekele izinto zohlala zinjalo nje.
Singathi akwenzileyo lokhu dokotela kuveza sobala yini ukuthi ufuna uChamisa abe nguye umkhokheli opheleleyo owe-MDCT alubana yena uTsvangirai ethe wasuka?
Kungathi ngisithi ukuthi mhlawumbe nje ufuna ukuphazamisa abantu ingqondo kumbe ngasebenzelani ndawonye loChamisa, ngoba kukaningi lokhu ngendlela yokuthi lanxa uChamisa ngathiwa nguye osesaba e-actor okuhluphayo ukuthi nxa yokuthi kungaba sokuyisibango sokuthi kudingakala umkhokheli omutsha, kungenzeka ukuthi lo ochiywe esesihlalweni nguye umnumzana uTsvangirai ngeke athole umbuso nxa kuwukuthi kuye kuCongress. Ngakho kungaba kukabili lokhu akwenzayo umnumzana uTsvangirai, kodwa ye limqothoke leyo lokuthi abaningi abakukhangelayo bakubona kutshengisa ukuthi uTsvangirai uzama ukuthi uChamisa abe nguye ozasala ebusi.
Sesingabona yini dokotela lapha uMudzuri loMakhophe bebambana belwisana loChamisa?
Ngibona ngani kungabahlupha ukuthi babambane, ngoba kukhanya uMakhophe icele ekade eliphethe yilo lelo lokuthi uzama ukungakhulumisani kahle nabantu be-alliance bafuna ukuzwisisana nabo. UMudzuri bekhanya ngani ukhona kwelo cele, ngibona ngani kuzabahlupha njalo. Bangabambana basebenze ndawonye babe sebemqinisile uChamisa ngobuza kakhalwa ngokuthi abantu abadala balwisa abantu besintwana.
Ugatsha lwabasakhulayo ku-MDCT sibonile lalo lungenela kundaba yonale luchothoza uMakhophe luchothoza njalo uMudzuri, ungathini ngalokho?
Ngoba ngani khona kokuthengisa ukuthi baphambanisa kakhulu ebandleni ukuthi sebezama ukuliqathanisa ngendlela ezijene ukuthi kathe seliqathaniswa ngokuthi kusebenza abantu abancane kuphela sokungabadala kumbe kungabantu abangabafazi kanjalo njalo abangamadoda, khona kuqathanisa ibandla ngendlela efana naleyo ngani akuliqinisi kuyaliphazamisa. Kungaba kuyinto enhle kakhulu xa bengekela ukwenza njalo, baqhubeke beliphatha ibandla njengebandla labantu bonke.